haatanna dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaanu u soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Sideediya tobankii Oktoobar 2019 goor galab ah ayaa ilaalo ku sugnayd agaarka hoteelka Maayid ee magaalada Muqdisho waxay fureen rasaas. Rasaastaasi waxaa ku dhintay taliyaha ciidamada gorgor ee dowladda Soomaaliya Gaashaanle Maxamed Suleyman Abikar Maxadey. Gaashaanle Maxadey waxa uu ku soo tababartay dalalka Uganda iyo Turkiga waxaana marka la dilay uu ka yimid gobolka Shabeellada Hoose oo uu ka soo galay hawlgallo ka dhan hawrka Al-Shabaab. Xeer ilaalinta dowladda Soomaaliya ayaa dacwad ku soo oogtay dadka lagu tuhunsanaa inay dilkaasi ka dambeeyeen kuwaasi oo ahaa ilaalada hoteelka Maayida. Qareenada u doodaya raggaasi afarta ahaa ee la soo eedeeyey oo mid ka mid ah uu ka tirsan yahay ciidanka booliiska midna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku doodeen inaysan xeer ilaalintu caddaynin dilkaasi inay geysteen, qaadashada hubkana ay sharci u haysteen, ujeedadooduna aysan ahayn inay wax dilaan. Hase yeeshee maxkamadda militariga Soomaaliya waxay 13kii May 2020 dilka taliyaha iyo xubinka tirsan ilaaladiisa oo la socday ku heshay afar ka tirsanaa ilaalada hoteelka oo laba ka mid a lagu xukumay dil toogasho ah, laba kalena xabsi min 5 sano ah. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada militariga Soomaaliya Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute:
markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kala ah xeerarinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca iyo eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxay ku kala xukuntay in 1 deble xooga Xasan Shuute Cusmaan, 2 deble booliis Juule Gaabo Ibraahim waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Maxamed Suleymaan Abikar Maxadey iyo marxuum Ismaaciil Maxamuud Maxamed. Sidoo kale Salaad Xayla Macalin iyo Mukhtaar Cabdullaahi Muuse waxay maxkamaddu ku xukuntay min 5 sano oo xabsi ciidan ah. Ciddii aan ku qanacsaneen xukunka maxkamadda waxaa u furan Racfaan wabillaahi tawfiiq.
Hase yeeshee muddo kooban kadib maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa raggaasi ka sii deysay xabsiga, waxayna arrintani ka timid markii ay cafis ka heleen ehelka marxuumiinta la dilay. Suleymaan Abikar Xuseen waa aabaha Maxamed Suleymaan Abikar, taliyihii gorgor ee dilka loo geystay.
maadaama maxamed suleymaan aan waayey wixii jira cafiyo salaamiya qabaan aakhiro oo wax umuda cafiyo salaamiya qaba afartii nin baa la cafiyey waa cafiyey yalay waaya waxaa la yidhi nimanka ma lagu toogaa ma la tooganayay cafiyo masaabahayga qaba
marka beer ilaahay baad ku cafisay.
Xadiga aan ku cafisay
tallaabada xafiska ah ee uu sameeyey Suleymaan Abikar Xuseen waa mid aan ku badnayn Soomaalida dhexdeeda, inkastoo haddana is-cafisku uusan ahayn mawduuc cilmi baaris qoto dheer lagu sameeyey, macluumaad badanna laga hayo. Hase yeeshee tallaabadaasi waxay soo noolaysay doodii ku saabsanayd in cafisku uu qayb ka noqon karo in Soomaalidu ay iska cafiyaan kana heshiiyaan colaadii iyo hadardaamadii dhex martay. Inkastoo uusan jirin xilligan nidaam si muuqda oo rasmi ah u dhiirigeliya cafiska, haddana Suleymaan Abikar Xuseen waxa uu galka baarista u sheegay inuu isagu keligiis go-aankaasi qaatay.
Inaad cafiso ma adigaa go-aansaday mise maxkamaddaa ku tiri iska cafis?
Maya anigaa go-aansaday. Maxkamad waxba maxkamad hadda aliga ku runya waxba macnaha Soomaalidu ma qabto sidaad maqalka qabtaba amaad ogteeda ma qabtaba maxkamad oo qaalideedi shaamba wa xukuma ambaaliga kuro wax afis ka dalba amba macnahaas ku hadla maba jiryaba sababtu ay tahay meesha odayaalaa ka taliya nabadoonaa ka talisa dowladdu waxay tahay dowlad oo aliga ku run yahay xaaladeeru ilaahay og yahay iyadoo ayaan mataqaana xaaladeeru yaan adadkayn waaye dasiyeedaba waa Soomaalidu khilaaf badanaa ka dhex jira marka cafisas anaa go-aansaday inaan xafiyo.
Haddaba is-cafintu inay qayb ka noqoto xalka colaadda Soomaalida dhexdeeda waxay taageero badan heshay 6 sano ee u dambeysay kadib markii socdaal nabadeed uu sameeyey safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamed Cali Ameriko. Ambasador Ameriko waxa gabar uu dhalay ay ku dhimatay rasaas ay rideen dabley soo weerartay gurigooda magaalada Muqdisho bishii November 1992. Gabadhiisu waxay xilligaasi ahayd 18 bilood jir. waxa uu galka baarista u sheegay Maxamed Cali Ameriko in dableyda weerarka soo qaaday ay guriga ku tuhmayeen hanti, waxaase la yaab ku noqotay markii 22 sano kadib uu u yimid nin sheegay inuu ka mid ahaa raggii weerarka ku qaaday guriga. Maxamed Cali Ameriko ayaa galka baarista uga waramay sheekadii dhex martay ninkaasi.
dibul uu ka dhigay jirmada qabsaday oo ilaahay la kubariya yaa arimo ku asan hay kaasna ma ku asiga kaaso asoo xogay ilmeeday oo ilaahay wax ka mid aha nimankii gurigiini soo waray raashin labadii inta inta ma ku marayo aniga aad waad oo guri soo weeray ee madaxaan waxaan rabaa inaan xafisi aan aabaan hay ilaa hadda ma ka hadaa ka hadlay xogeer waa cabashoonaya inuu baaqay timid waa gartay inuu ka mid ahaa dadkii ee waa soo qabtay muddo ka qabtay deegaan wax soo gashay ninkan meesha ku ajiza ee badda ma geysta oo madaxaan ku soo jisa dibadda ma taa wiilasha wargaha atalka hore baa soo qaadata u dhifata anoo waa joonaya hadana waa inaan dhinaca taa waa ku xog badnaanay dadka maqaayada oo yaabeen markii arkeen waxa sameeyay laakiin alxamdulillaah ilaa raay qalbigay bidli waa ka sii daayay marka waxaan ku yeeray waa ku cafiyay wuu soo booday aniga asaga waa hagba waa soo ooyna labadeenaba waxaan ku yeeray marka ani waa ku xasaan tahay laakiin ilaahay bari babaraga tuko ilaahay daa cafida sidaan ku cafiyay markaas
ambasador maxamed cali america waxa uu aaminsan yahay in cafiska uu sameeyay ay naftiisu ka heshay deganaansho
inaan nafisaa qaba oo mataqaanaa oo aad niyadeedaba ay qabowday sababtoo ah gabadheeda allah naxariiso cidii socon karta ma jirto reerkeeda ka dhimatay wax kastoo aan sameeyo si kastoo ay u salaabanayso ma laha marka cafiskaas ayaa aniga aan ku nafisay iyo ilaa hajirtan meel kasta aan ku sheegay haruno markaan la kulmo somali community aan majaalada soomaalida aan la kulmo arrintaas ayay wajiyaan waxay u dambeysay bishi hore oo nairobi aan dhagan la hadlayay markaan la hadlay oo aan kala hadlayay oo kala hadlayay arrimaha mataqaanaa dadkii la caawinayo iyo iskaalmeyska iyo mataqaan dadka masaakiinta wax loo qabto iyo kala hadlayay ayay waxay dhaheen ambasadore sheekadii ku dhacday roosheeg mataqaan loo sheekay iyo waxaad mataqaan ka aaminsan tahay marka dadku waxaan aaminsanahay inay weli hami u qabaan laakiin rabaan dad mataqaana arrinta u sheekeeya ee faa'iidooyinka ay leedahay iyo wax laga helayo in loo sheego
cabdiweli xasan xaashi waa suxufi ku nool dalka finland kana shaqeeya telefishinka qaranka ee dalkaasi muddo sanado ah waxa uu tababarayay wariyaasha soomaalida intii uu hawshaasi ku jirayna waxa uu bilaabay barnaamij diiradda saaraya olola ku saabsan sidii ay saxaafadu door uga qaadan lahayd xafiska iyo dib u heshiisiinta
barnaamijkan xafiska marka ujeedka iyo sida uu maaragta u bilaabno wuxuu ahaa inaan wariyaasha ku guwaabino in ay barnaamijyada iscafinta iyo dib u heshiisiinta iyo nabadda ay story noqon karto sidaas darteedna ay maaragtay wariyaashu ku dhiiradaan intay qarax iyo siyaasad uun daba taagnaan lahaayeen iyo maaragtay qahar uun ka hadli lahaayeen in dadka dad waxaa jooga soomaaliyeed oo iscafiya dad waxaa jooga soomaaliyeed oo positiveka iyo nabadda ka shaqeeya oo la dagaalama waxyaabaha qaldan ee dhaqanka qaldanaha dadkaas inaan ku sameyno media platformka waxa la yidhahda ama loo sameeyo codkooda in la maqlo si markaas ummadda kale ee soomaalida ahay ugu bayato markaan bilownay ayaa waxaan la kulanay marka arrimo aad u mucjisa ah sida soomaalidu ayba baahida xoogga leh ugu qabaan in ay arkaan macnaha programyada noocaas oo iscafinta ah markaasay maarta waxaan ku dhiiradeen inay nala soo xiriiraan nala hadlaan anigu story ayaan hayaa ninaan qof ayaan maaragtay dhibkaas u geystay ama qof ayaan dhibkaas ii geystay inaan cafiyaan rabaa inaan cafis weydiistaan rabaa inaan cafis siiyaan rabaa
maxay adiga muhiim kuugu tahay arrintan iscafiska maxaa kugu dhalay shaksiyan si hoose
waxaan ahay wariye ka howlgalaa tvgan finland qaranka waxaan last 10 years dibadaha ayaan u safreeyey oo foreign ayaan programyada uga soo sameynayay dunida awran 40 countries aan kasoo shaqeeyey waxyaabaha ay ugu dhaliyay waxa weeye markaan arkay aniga oo soomaaliya oo maaragtay haddaan afghanistan tago iyo haddaan chili tago iyo haddaan mexico tago oon story u tago sida ay galayso ama waxyaabahaan iska ilaalinayo inay yihiin in ama aniga journalismkayga ama markaas storiga aan ka hadlayo maata bidiga soo gaaro soomaaliya markaan tagay waxaan arkay waa waddanka keliya waddankayga aan u dhashay oon brogram kasoo sameynayay 2009-2009 ee aan u taqay in aniga la ii dilo ama la ii dhibaateeyo identity waxa ilaahay ii deliyay ama qabiilka markaas aan kasoo jeedo waxaan hadda aan waxba ka qaban karin oona bedeli karin anugu soomaali waa qabiil aan kasoo jeedaa marka cabsi waxaan la yaabay marka waxaan keenay inaan adduunyada kalena journalista ka noqdo in soomaaliyana reer hebel ka noqdo markaasna ay nafteydii qatar gasho yaa waxaan is eri waa dhaqan runtii aad u baahan in wariyaashu dib u fiiriyaan oo la baaro horda waxa waxa personal igu dhaliyay waxa waa go'aan aan ku qaatay inaan culture kan qaldan ee Soomaalidu ay leedahay oo aan salka iyo raadka lahayn in aan balcanugu shaqadeeda xirfadda wariyeenimo ee society-ga aan uga bedeli karo marka sababtaas aan ugu dhalisay inaan maaragtay waxyaabaha aniga personally aan arkay waayo dareemay
dhinaca kalena sii deynta dadka lagu helay inay dembiyo geysteen gaar ahaan kuwa dilka ku xukuman waxaa dhinaca kale ka dhalan kara su-aalo dhinaca sharciyada madaniga ah iyo kuwa ciqaabta tusaale ahaan haddii ay laba qof ama laba qoys iscafiyaan taasi maxay uga dhigan tahay shuruucdii waddanka u taallay garyaqaan ibraahim ila suleymaan waa guddoomiyii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya
waxa dhanka la eego xagga cafinta oo weliba laga eego xagga dembiyada ama ciqaabta criminal marka la eego waxaa jira laba mowduuc baa jira oo midna uu yahay cafis midna uu yahay saamaxaad oo aanay dad badani ku bararugsanayn ama aanay kala saarin oo labadaba uu dhigayo xeerka ciqaabta penal code uu dhigayo cafiska iyo saamaxaadu labadaba waxaa bixiya madaxweynaha bixiya waxayna ku kala duwan yihiin cafiska haddii la yiraahdo qofka waxaa laga saamaxayaa dhammaan faldembiyeedka iyo ciqaabihii ka dhacay oo dhan wuxuu noqonayaa qofkaasi la mid noqonaya qof aan falkaaga gelinba saamaxaaduna waxay noqonaysaa qofkii dembigii wuu galay laakiin ciqaabtii kufrinteedii amaba ciqaabtii wareedii ciqaabadii ka hooseeyay kufrintoodii ayaa meesha laga saaraya oo kama soo qaad xadig baa lagu xukumay xadigii waa laga cafiyi karaa laakiin macnaheedu ma hayaan dembigii gelin dembigii wuu galay laakiin ciqaabtii baa laga cafiyey baa laga saamaxay
waayo qodobka uu barnaamij ku saabsan waxa weeyaan haddii qof uu galay dembi ah dil oo ay qoyskii wax laga dilay dhahaan waan cafinay qofkaas lasii deynayaa sharcigu muxuu qabaa
horta marka la eego arrinta ku saabsan qofkii qof dilay penal codka marka la eego iyo marka shareecada islaamka lakala eego waa ka laba shay waa ka laba mawduuc weye oo ka aada u kala fog marka la eego penal codka dalka u yaalla ma siinayo cafi siin maayo qofkii ehelada u ahaa qofkii dhintay ama qofkii la dilay cafi siin maayo laakiin shareecada islaamka ayaa cafiska siinaysa iyo qisaasta oo loo raacaa waxaa loo raacaa iminka waa shareecada islaamka laakiin looma raaco penal codka iyo qodobka afar boqol iyo afar iyo soddon waayo qodobka afar boqol iyo afar iyo soddon wuxuu leeyahy qofkii qof galaa waa dil leeyay laakiin marka halka ay taagan tahay maxkamaduhu dhammaantood waxay raacaan shareecada islaamka ay raacaan oo shareecada islaamka ayaa waxay siinaysaa khiyaaraad fara badan qofkii ahaa dhexal xigeenka amaba weliidamka ahaa in uu iskaba cafiyo iyo inuu biyo ku cafiyo intaba isagaa khiyaarka yeelanaya iyo inuu ka go-aan gaadho inuu yahdo mana cafin iyo biyana ka qaadan maayo ee halay qisaaso waxaa bixisa shareecada bixisa khiyaaraadka laakiin penal codka marka la yiraahdo ama xeerka dembiyada ama xeerka ciqaabta soomaaliya marka la yiraahdo iyadoo kuma jirto arrintaasi kuma jirto oo isagu ma bixinayo wuxuu keliya bixinaya waa maxay waa in qofkaas uu dil lagu xukumo waxaana cafis amaba bixin kara markaas madaxweynaha oo keliya laakiin isagu ma siinay marka waa ka laba system oo kala duwan laakiin waxaa la isticmaalaa iminka waa maxay lagu dhaqma waa ka shareecada islaamka
ma jiraan dembiyo qoyska ama qofka uu ka cafin karo qofkii dembiga ka galay isaga ama ehelkiisa laakiin qaranku uusan cafin karin bal arrintaas ka hadal iyo se isku qaadan karto ama isku burin karto
marka la eego dembi baa dhacay oo la eego systemka cadaaladda iyo xeerarka ciqaabta ee soomaalida dembi markuu dhacay wuxuu leeyahay laba dhibban uu leeyahay dhibanaha koowaad waxa weeyaan waa qaranka oo dembi ciqaabah ama faldembiyeed kasta oo dhaca xataa hadduu noqdo qof qof daharay hadduu yahay qof qof jeebiyey qof qof dhaawac u geysay dhaawac haba noqdo dhaawac fudud dhibanaha koowaad waa qaranka sababtu waxay tahay wuxuu meel wuxuu khatarta iyo qofkaas salka geystay baa laga eegayaa amniga guud dhibanaha labaadna waa qofka sidaas darteed mar walba waxaa ka dhalanaya waa maxay abaalmarinta ka dhalanaysa waa mid madaniya iyo mid ah criminal ama ciqaaba ta ciqaabta ah dowladda iska leh oo ka go-aan gaadis cafintiisa iyo cafis la-aantiisa waa marka la eego wixii ka hooseeyay qisaas laakiin qofku waxa uu ka go-aan gaari karaa waxa weeyaan waa madani oo ah magdhowga qofkaasoo gaar xaq u yeelanayo markaa tiisa wuu cafiyi karaa magdhowgiisa madaniga wuu cafiyi karaa laakiin ta dowladda ee ciqaabta iyo xadhiga ah dowladda ka go-aan gaari karta oo keliya hadday ku cafinayso haddii lagu adkaynayo haddii ay jirayaan xaaladaha ee loo raacayo xaaladaha fududeynaya وأرونت على قرصار كي عدد جود الدول لكن قصدك أبغى أنقالي ماي.
وياي ما كان وصل لابنه عفست كيس عفنتو حل ما قلنا قن كران مشكلة الصومالية.
إس عفنت إس سامح الدوام مثل كم إذا تبغى حاول تشيسين إن قصدك إس عفيان أول إس سامحة أيه وحي كحاد وين تحي أم أي كسامي بدن تحي إن قصدك وكأركوت شرعي وكأركوت تبدأنا محل كنت مادة ومرك أي جروشية كنت مادة وصمارونا وكما عمالا وحيت هذا جروشية وقرسين قصر إنه بجيس بانقالي حالي ده حالي أحادو قصر كلانا وكل دكتورية وحيتين إساء إن بحي ماشي كبحام دبدأنا دقراشية إيه النبات موارثة إيه حليد رسمي وماشي كبنشو لكن حتى حدوه وقار قصة شرعية أو طلبك قاتل أرنتي هل كبيت الله بحضار لك هاتي سنة يا ولي أو قصدي حتى لقى يبين حالك لوجه حكومي أو حالك يسوع الله استي كي كلام مركه أوصاب مركه أوصاب بحه ولا علادي ماشي ويت الله قدرتي ماشي ويت الله وهكلي كسر كرا وعفس كي يفهم حد
خبر هذا والله اللي قالك بارس وحي كدودين إن عفس كوصن كبرنا ينبشت الصومال ده دحدة ده جارهان هدي حالة دقاسي سنتا هير دلة وحنا دع على إنت بدن إن أهل كديبان ياشو أي دربان قصاص مقدو أما إني أرنتو وكده ما تو كلا أرجوسي أمبسطر محمد علي أمريكا وحان ويديي ترين كي او كلاكول ميدادك الصومالي ده انتي وكجري سفر كي سنبادي ده وكبير ريكاليني اسعافسك
ولا إلا عدد إلا ما انت أقول هذا إلا وكل الكل يتوقع تهي بس كأد بي أسودويين أد بي أوربان اسعافسك أنا هذا الدياء ويدد مطعنا كشفتي عن صغالي وحرابتنا هنا وبحان تهي إن بسكا وعي قبل بلن دولة إجلسو دولة إجريان معمولة إجريان بسكا سو كيرو بسكا كي وح ليحلي كي وحلي أنا هذا أد أنا وحرابتنا هاي نيكا هذا تعني سو هذا تعني أسكو ديسي هذاك عليه ده عن رحش عن تمسي لكن أسرع أي جيس أه أي جيسن سواء توعني كي أم والدك يخاف كدني أن يصور التاجي ويعفي بركة أنا حاند سنة هاي إن دسك أي كي لي علي كي وح عليه دسك أشخاص كانوا أو لشون الفرنسي أنا ما ده هاي يخاف كسر صومالي أم واحد اللي يدلي أم واحد اللي حاجة أم واحد اللي عفيه لكن دسك إلا لشفشو أي أباين مال أم ستم أي كون الفتان أي كون اللان أي ألو باين صومالي
دبو هشيسين تأييس عفين تبا معها وحنا ذي الكوح عالم كان وحاجر ودم بضن وهرو مركز سميي إسعافين تيدي بوهشيسين تا سوهاشو سوحي تاي صومالي إيا صومالي دو بديار مويهين إنا يجيد كاسي قادان كارهان حلقان وإسعافين تو آيسان كمي دهين وحيابها صفك هوري كجرة إيا صومالي دو إنده هكو هيان برنامج كي قل كبارستو نوان نغين تاس إنتا إن كوكول مدونو برنامج كانو كالي وحارون معروفو إذن له نبت كليو